Bože, bojamo se svima. Evo. Sretni smo da smo tu, da imamo priliku da se u miru skupimo. Znamo da će doći vrijeme kad tako što nećemo imati. Prorok govorio je o vremenu na kraju kad bude pritisak na nevjestu, kad neće oni koji nisu članovi ekumene i koji nisu članovi zvijeri, ekipa zvijeri, jel tako je, slike zvijeri koja će biti podignuta, odnosno koja je već podignuta, neće imati tu priliku, pa kad imamo da iskoristimo, da proučavamo Božju riječ, ja mislim kad dođe to vrijeme, a možda dođe i prije nego što očekujemo ili možda prije nego što se i nadamo, onda nam neće biti žao što smo išli na svaku službu i neće nam, možda će nam biti žao što nismo išli više. Ali tako, i neće nam biti žao ni jednog trenutka kad smo čitali Bibliju, ni jednog trenutka kad smo se molili, ni jednog trenutka kad smo prevodili propovjedi, ni jednog trenutka kad smo nekom svjedočili, ni jednog trenutka kad smo štampali, kad smo nekome dali knjižicu, toga nam sigurno neće biti žao. Može nam biti samo žao što nismo više. Evo tako. A znamo da je proročanstvo istinito, znamo da živimo u tom vremenu, znamo da je Izrael postao država, znamo da smo u toj generaciji koja neće proći dok se sve ne zbude, pa ajmo onda iskoristiti ovo vrijeme da se posvetimo Bogu i da uzmemo najviše što možemo nekako da nam Bog, da nas Bog blagoslovi. Na početku ćemo se pomoliti. Brata Milana sam zamolio ako može da se pomoli za nas. Na početku.
Oče nebeski, hvala ti na tvojoj prisutnosti, na tvom svetom duhu. Hvala ti što smo ovdje skupa zajedno. I u ime Isusa Krista, Oče nebeski, ti znaš sve naše potrebe i naše želje. Oče nebeski, u ime Isusa Krista iz Nazareta, mi te molimo i zahvaljujemo ti, Oče nebeski, na svakom prekrasnom danu koji nam daješ, na tom zdravlju, na tom isciljenju, na potrebama koje ti, Oče nebeski, ispunjavaš za nas svi skupa. Oče nebeski, u ime Isusa Krista, još jedan put, hvala ti. Pogledaj na nas, vidiš gdje smo, tvoji smo, Oče nebeski. Neka nas tvoj duh slijedi gdje god krenemo ova posljednja vremena. Ohrabri nas, ojače nas svaki dan, Oče, da se samo tvoje ime proslavi u ime Isusa Krista iz Nazareta. Amen. Thank you.
Evo, možemo uzeti Bibliju. Ja želim govoriti o otvaranju pečata. Znači, za sve one koji su proučavali poruku Berta Brankama i koji su malo duže tu u poruci ili malo dublje, ne moraju biti duže, onda će ova poruka možda, ova tema biti malo povezanija. Ako niste, onda svakako mislim da svaki vjernik poruke bi trebao pročitati knjigu pečata više puta ili koliko god je puta bude čitao da će naći nešto novo i nešto interesantno, jer su pečati vrhunac službe Berta Brankama i vrhunac otkrivenja poruke. I o pečatima se može govoriti ponovo, iznova i vjerojatno mjesecima i godinama i uvijek naći nešto novo. A ja želim staviti temu otvaranja pečata u kontekst onoga što smo pričali zadnja tri puta, u kontekst zavjese u hramu. Tako da ćemo doći do toga. Ima jedna jako divna poveznica i jako nešto što jako dobro ukazuje na vrijeme u kojem mi živimo. Pročitat ćemo dva stiha, znači to su jako dobri poznati stihovi. Otkrivenje 10.4 i Otkrivenje 10.7. Sigurno bih mnogi gotovo na pamet izrecitirati, ali da pročitamo iz Božje riječi. Kaže pismo u Otkrivenju 10.4, kaže: a kada je 7 gromova progovorilo svojim glasom, ja naum ih pisati i čuo glasa s neba kako mi govori: zapečati to što je izreklo 7 gromova i nemoj to pisati. A Otkrivenje 10 kaže, 7. stih: nego će se u dane kada se oglasi 7. anđel, ili drugi prijevod kaže u dane glasa 7. anđela, čim on zatrubi, dovršiti Božja tajna kao što on bijaše navijestio svojim slugama prorocima. Se pomolimo, dragi Gospode, još jednom ti iskreno zahvaljujem za ovu priliku da u miru možemo, Gospode, se skupiti otvorenih vrata, otvorenih srca, otvorenih duša, da uzmemo tvoju riječ koja je otvorena, Gospode, također u naše vrijeme. Gospode, znamo da si ti riječ i da si se ti otvorio i pokazao nama kroz otkrivenje poruke, kroz svog proroka i njegovu poruku za naše vrijeme. Mi to vjerujemo i prihvaćamo i zahvaljujemo ti. Hvala ti za ovu priliku da možemo uzeti to što je tvoj potvrđeni prorok rekao, Gospode, i možemo to pročitati i onda pogledati natrag u pismo i vidjeti da je to što je prorok rekao samo otkrivenje tvoje riječi, da nas vraća u tvoje pismo, u tvoju riječ, da tvoja riječ onda nama postaje smislena i da se stvara slika, ona slika koju si ti naumio da mi vidimo, Gospode, i danas da nam otkriješ nešto iz tvoje riječi, iz svog plana otkupljenja, nešto što će nas ohrabriti. Molim te u tvoje sveto Isusovo ime. Amin. Možda na početku da kažem da Božja riječ, i to prorok dosta često kaže, ima višestruko značenje ili višestruku primjenu. Onda prorok uzima onaj primjer kad Biblija kaže: pozvaću svog sina iz Egipta. I kaže, to se naravno odnosi na Izraela koji je bio izučen iz Egipta, ali tako. Ali pismo kaže da se to također i odnosilo na Isusa, ali tako, kad su ga roditelji odveli u Egipat, dok nije umro kralj koji je htio ga ubiti, i onda su se vratili natrag i pismo kaže da bi se ispunila Božja riječ koja kaže: pozvaću svog sina iz Egipta. Onda možemo reći da je Bog pozvao svoju crkvu iz Egipta, svijeta, i da je pozvao nas kao pojedinca iz Egipta i svijeta. Također, znači, jedan stih ima primjenu na više razina. Jedno se odnosi na Izrael, pa se odnosi na crkvu kao globalno, pa se odnosi kao na pojedinca. Tako, vidjeli smo da u onome što smo pričali zadnji put, da je Bog na svom nebesima imao svoje prijestolje i da je dao Mojsiju sliku toga i rekao mu je: po slici toga, po obrascu toga što si vidio, napravi šator sastanka na zemlji. Onda vidimo da je Bog na istom obrascu napravio i nas koji smo hram Duha Svetoga, hram u kojem se nastanjuje Bog. I vidimo opet istu primjenu: nebesko mjesto prebivališta Boga, onda zemaljsko za vrijeme Izraela kao šator sastanka, onda današnje prebivalište što smo mi. Tako da vidimo da Božja riječ uistinu ima višestruku primjenu nekog proročanstva ili nekog primjera i nekog principa koje nalazimo u pismu. Vidjeli smo da u tom šatoru sastanka su bile tri prostorije koje simboliziraju naša tri dijela koje svaki čovjek ima. Bilo je predvorje, bila je svetinja, svetinja na svetinjama. Svaki čovjek ima tijelo, što je naše vanjsko predvorje. Ima svoj duh i svoju dušu i bila je zavjesa koja je dijelila duh i dušu, o čemu smo pričali, neću se tu puno zadržavati. I prvo kažu da ta zavjesa koja dijeli duh i dušu kod čovjeka je slobodna volja. Tako je. Vidjeli smo da je ta slobodna volja u Isusovom primjeru u Getsemanskom vrtu bila razdarana ili uklonjena i da je onda Bog i čovjek su bili jedno. Ne samo u Getsemanskom vrtu, nego tijekom cijelog Isusovog života Isus je živio tako da se odrekao svoje volje. I zato je Bog i čovjek bilo jedno. Jer je ta pregrada koja je dijelila svetinju i svetinju na svetinjama, odnosno duh i dušu, bila uklonjena. I to je ono čemu mi težimo, to je ono što mi možemo postići ovdje na zemlji. I o tome smo pričali, znači, zadnja tri puta i ne bih sad htio ići natrag u to, nego bih htio da pogledamo isti taj princip, ali iz perspektive nevjeste kao tijela Kristovog. Znači, nevjesta kao tijelo Kristovo, znači, zavjesa je slobodna volja ako govorimo o pojedincu. Tako, ako govorimo o nevjesti, onda ajmo vidjeti šta je ta zavjesa u smislu nevjeste kao tijela Kristovog, ne kao jednog pojedinca. Da bi došli do toga, možda da pročitam nešto što prvo kaže, možda malo da nastavim od prošli put, jedno imam dva ili tri citata iz poruke, i onda ćemo doći do ovoga do čega bih htio doći, i htio bih doći do otvaranja pečata i povezati to sa zavjesom, hramskom zavjesom koja je postojala. Kaže prorok da je, i to ono što znamo, u starom zavjetu je bila smrt ako bi čovjek otišao u Božju prisutnost iza te zavjese. U novom zavjetu tu je bila smrt ako ne bi otišao u tu prisutnost. Znači, svi oni koji ne vjeruju u razdoblja, inače se to naziva dispenzacionalizam, ljudi koji vjeruju da postoje razdoblja gdje Bog radi i u svakom razdoblju ima određene zahtjeve i kad se promijeni razdoblje, promijenjuju se Božji zahtjevi. Tako? Mi znamo da je bilo razdoblje zakona, pa imamo razdoblje milosti. Imamo razdoblje, o čemu smo pričali ovdje, spomenuo sam razdoblje kad je bilo zabranjeno ući u Božju prisutnost i razdoblje kad je bilo nužno ući u Božju prisutnost. Kaže prorok tako, znate, u propovjedi moćni Bog otkriven pred nama, 64. kaže, znate, u starom zavjetu ući iza te kože bila je smrt. Sada ostati iza nje je smrt. Onda je ući u njegovu slavu bila smrt, sada ostati dalje od njegove slave je smrt. To se dogodilo, naravno, kod razdiranja zastora na Golgoti. Kad je zastor bio poderan, stari zastor, sada ostati izvan njegove prisutnosti je smrt, onda je ući u njegovu prisutnost bila smrt. Vidite. Kaže, to se izmjenjuje i vi morate naći pismo da vidite u kojem danu mi živimo. Zašto je važno prepoznati u kojem danu živimo i prepoznati pismo koje se odnosi za nas? Je upravo u tome što ako ne prepoznamo pismo i nastavimo po starome, promašit ćemo ono što Bog ima. I Bog se nekad toliko promijeni iz jednog razdoblja u drugo razdoblje da ono što je nekad bilo zabranjeno je postalo nužno da bi čovjek preživio. I zato je ključno prepoznati pismo u kojem živimo. I oni stihovi iz Otkrivenja 10 o kojima smo pričali su pisma ili dijelovi Biblije, citati stihovi pisma koji se odnose na naše vrijeme. I ključno je da to prepoznamo i vidjet ćemo zašto to je uopće tako iz primjera otvaranja pečata i zašto je otvaranje pečata tako važno. Kaže, prorok da se Isus ponizi obećanoj riječi za njegovo vrijeme. Znači, ne samo da je ključno prepoznati koje je to pismo koje se odnosi za naše vrijeme, nego je ključno, kad to prepoznamo, poniziti se tome ili to poslušati. U propovjedi očajanja kaže, naš dragi Gospod Isus, on sam, na najvećem bojnom polju Getsemanije, povikao je u očaju. Hoće li uzeti grijeh svijeta ili hoće li jednostavno ostati na zemlji sa svojim ljubljenim učenicima, što je želio učiniti? Ali pogledajte njegovu poniznost, dok je on ponizio sebe. Ne moja volja, nego neka bude tvoja. Ponizio je sebe riječi, obećanoj riječi Boga nebeskoga. Znači, Isus se ponizio riječi koja se odnosila za njegovo vrijeme. I svaki pravi kršćanin je ne onaj koji se trudi da živi moralno i pošteno, jer mnogi ljudi se trude da žive moralno i pošteno, bez obzira što možda uopće nisu kršćani, uopće nisu vjernici, neki su potpuno ateisti, a žive moralnim životima i to nije kršćanina To nije ono što kršćanina čini kršćaninom. Znači, moralan život je nus proizvod kršćanskog života. Ono što kršćanina čini pravim kršćaninom je da prepozna ono što se odnosi za njegovo vrijeme i da se ponizi pred tom, pred time. I kaže prorok da je Getsemanija bila najveće bojno polje. I danas mi znamo da je najveća bitka koja se ikad vodi, koja je ikad vođena da se vodi u ljudskom umu. I da su Sotona i Bog izabrali neutralan teren za bojno polje i to je ljudski um. I ono što je Getsemanski vrt bio za Isusa, to je ljudski um za čovjeka. To je mjesto gdje se vodi najveća bitka i tu se vodi bitka da li će se čovjek poniziti pred Božjom riječu koja se odnosi za njegovo vrijeme. Znači, nije problem se poniziti i napraviti ono što Božja riječ je tražila u nekom prethodnom vremenu, nego je problem prepoznati što Božja riječ traži u sadašnjem vremenu i to poslušati, tome se pokoriti, tome se poniziti. I borba se odvija na najvećem bojnom polju koje postoji danas, a to je ljudski um. Kaže prorok ovako, a sada otac je rekao, jesi li voljan? Je li tvoja ljubav za tvoju braću dovoljno velika? Je li tvoja ljubav za taj griješni, smrdljivi svijet u kojem si rođen? Voliš li ih dovoljno da izgubiš svoj život? Znači, ako je to bilo postavljeno kao pitanje Isusu, koji je bio Božji sin, onda će vjerojatno biti postavljeno svakom Božjem sinu isto pitanje. Znači, isto pitanje koje je postavljeno Isusu u Getsemanskom vrtu, na njegovom bojnom polju, je pitanje koje se postavlja i svakom drugom sinu Božjem i kćeri Božjoj na njihovom bojnom polju, u njihovom umu. Bog postavlja pitanje, kaže, da li Isus je bilo sljedeće pitanje, je li tvoja ljubav za taj griješni, smrdljivi svijet u kojem si rođen, voliš li ih dovoljno da izgubiš svoj život? I to je isto pitanje za nas, da li mi volimo Krista dovoljno da izgubimo svoj život za njega, odnosno da utrošimo svoj život za njega. Voliš li ih dovoljno da uzmeš njihovo mjesto, da nosiš njihov grijeh do najteže ključne smrti? Kaže, ti nije bilo ničeg što je moglo umrijeti takvom smrću osim njega. I na tom je sastanku donesena takva odluka da je krv kapala s njegovih obrva. On je bio pod pritiskom, grijesi svijeta bili su na njemu i tada je on pogledao u lice goluba i rekao, ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. I kaže, o, možemo li mi imati tu odluku u svojim srcima ovog jutra? Možete li vi izgubiti taj svoj mali prljavi život? Jeste li voljni pogledati u njegovo lice i reći, ne moja volja, ja sam pijanac, ali više neću piti. Ja sam kockar, više neću piti. Ja sam nemoralan, ali više neću biti takav. Ja sam lažac, ali s tim ću prestati danas. Ja sam podmukla osoba. Ali na ovom sastanku ovog jutra pogledat ću u tvoje lice i uzeti poput svog gospodara koji je umro za mene da mi raščisti put, ne moja volja, tvoja volja. Ako me to košta kuće, ako me košta mog muža, moje žene, mog oca, moje majke, mog zajedništva, mog crkvenog članstva, čega god me koštalo, na ovom sastanku ovog jutra ja želim, odnosno ja kažem da želim tvog duha svetoga da živi u mene. Čuo sam o tome. Želim tebe u meni, ne moja, nego tvoja, to je moja odluka. Znači, Bog kaže da je Isus donio, odnosno prvo kaže da je Isus imao pitanje koje je bilo postavljeno pred njim i donio je odluku da ne njegova, nego Božja volja. I kaže prvo ovog jutra, isti taj sastanak koji je Isus imao kao janje sa Duhom Svetim koji je bio golub u Getsemanskom vrtu je sastanak koji se odvija između nas i Boga, gdje je postavljeno isto pitanje da li smo spremni odreći se svog života i odreći se svoje volje i služiti Gospodu. I, znači, odluka je bila prepuštena Isusu i odluka je prepuštena nama i prorok jasno kaže da nas Bog neće prisiliti na tu odluku. Pokušat će nas sugerirati, pomoći nam u tome da donesemo pravu odluku, ali na kraju krajeva kad se sve svede na kraj, odluka je donesena od nas. Mi smo ti koji imamo slobodnu volju da donesemo svoju odluku i mi imamo svoju slobodnu volju da se odreknemo svoje slobodne volje. Bog nam je radi toga dao slobodnu volju da je se odreknemo, kao što je Isusu dao slobodnu volju da je se odrekne. Bog je stavio onaj zastor u hramu iz razloga da bude uklonjen, ne da tamo stoji. I to je ono što zapravo predstavlja kršćanina kršćaninom, onog trenutka kad čovjek prepozna što Bog čini u njegovom vremenu i kad se pokori tome ili svojom vlastitom odlukom donese odluku svojom vlastitom voljom da će odreći se svojih ambicija, svojih ciljeva i prihvatiti ono što kaže Božja riječ za njegovo vrijeme. I sad kad pogledamo, znači ovo je nešto što bi bio nastavak onoga o čemu smo pričali, međutim sad bih htio krenuti u neke nove stvari koje prvo kaže vezano uz taj zastor, hramski zastor koji je bio razdjeran, taj veo koji je skrivao Boga od čovjeka. Kad pogledamo šta se zapravo desilo kad je taj zastor bio razdjeran. I prvo kaže, kad je zastor bio razdjeran, završio je zakon. Znači, svi bi se složili s time da je zakon kojem su Židovi morali služiti prestao vrijediti onog trenutka kad je veo bio razdjeran. I znamo da je zakon u sebi imao smiješ i ne smiješ. Tako? Zakon je bio jedna lista pravila što čovjek smije i što čovjek ne smije. Ako činiš ovo, bit ćeš blagoslovljen, ako činiš ovo, bit ćeš proklet. I kad pogledamo, kad nama kao ljudima, kao vjernicima, prestaje vrijediti smiješ, ne smiješ. Onog trenutka kad umremo svoje volje. Tako, kad taj zastor koji dijeli svetinju i svetinju na svetinjama, odnosno zastor koji dijeli ljudsku dušu od ljudskog duha, odnosno ljudska slobodna volja bude razderana, bude uklonjena, u tom trenutku za takvog čovjeka više nema zakona. Tako. Međutim, sve dok mi kao vjernici nismo došli do te faze da smo umrli sebi i da smo se odrekli svoje slobodne volje, ne možemo se pozivati na slobodu u Kristu. Znači, čovjek koji nema duha svetoga, koji nije kršten duhom svetim, koji nije umro sebi, čija slobodna volja nije, koji se nije odrekao svoje slobodne volje, za tog čovjeka u načelu vrijedi smiješ i ne smiješ. Znači, to još uvijek ne na novo rođen čovjek. On možda je vjernik, možda je se pokajao, krstio, možda je opravdan, možda je čak i posvećen, ali živi po pravilima smiješ i ne smiješ. Onog trenutka kad čovjek umre sebi i svojoj volji, onda više nema potrebe da takvom čovjeku, da nad njim gospodari jedna lista pravila što smiješ i što ne smiješ. Takav čovjek više nije pod zakonom. Zakon više nije potreban jer čovjek više ne živi po svojoj vlastitoj volji. Znači, kad je Isus umro i na Golgoti i kad je razdjeran zastor, završio je zakon. Kaže, i gle, zastor se hramski razdjera na dvoje od vrha do dna. To još nisam spomenuo, kaže Biblija da se hramski zastor razdjera od vrha do dna. I prorok kaže, primijetite, nije se razdarao od dna do vrha, jer bi to ukazivalo na to da ga je čovjek razdarao. Kaže, razdarao se od vrha do dna, zbog toga što ga to pokazuje, simbolizira da ga je Bog razdarao. Tako. I kaže, gle, hramski se zastor razdara na dvoje od vrha do dna, dakle, to je bio zakon. Zakon je završio upravo tu, jer zastor je držao zajednicu dalje od svetih predmeta Božih. Samo je pomazani svećenik ušao tamo unutra i to jednom godišnje. Znači, ako pogledamo, zakon je zapravo uspostavljen na gori Sinaj. Tako, i završio je na Golgoti, jednoj drugoj gori koja se zove Golgota. I možemo reći da za Židove njihov zastor između svetinje i svetinje i nad svetinjama je bio zakon. I taj zakon je naučen na gori Sinaj, a uklonjen je na gori Golgoti. Kao što smo pričali, za čovjeka zastor, odnosno slobodna volja, bila je naučena u Edenskom vrtu, a razderana je u Getsemanskom vrtu. Znači, vidimo ono što se ta zastor za Izrael kao naciju, kao narod, je bio taj zakon koji je bio razderan i simbolički kad je zastor razderan, razderan je i zakon. Presto je zakon vrijediti. Znači, ono što je uspostavljeno na Sinaju, završilo je na Golgoti. Zakon koji je bio postavljen kao ono što je skrivalo i zabranjivalo ljudima pristup u Božju prisutnost. Ono što kaže prorok, da je taj zakon i taj zastor držao zajednicu dalje od svetih predmeta Božjih. I sad kad počnemo razmišljati, možemo naći da sve ono što čovjeka drži dalje od Božjih svetih predmeta je zastor, je veo, koji će jednom prije ili kasnije biti uklonjen. I da pogledamo, znači, kad je zakon uklonjen, nastupila je milost. i vidjet ćemo šta je taj zastor zapravo skrivao do kraja ove službe. Znači, vidimo da u 2. Korinčanima 3.14 kaže ovako, ali otvrdnuše misli njihove, jer do današnjeg dana stoji isto pokrivalo neotkriveno u čitanju staroga zavjeta, jer u Kristu prestaje. Nego do danas, kad se čita Mojsije, pokrivalo stoji na srcu njihovu, a kad se obrati Gospodinu, oduzima se pokrivalo. Znači, ovaj zakon koji je stajao je do Krista i to je bilo to pokrivalo koje je skrivalo Židove od Božje prisutnosti i od da imaju direktan pristup Bogu, što je Isus omogućio svom žrtvom. A Gospodin je duh, a gdje je duh Gospodnji, ondje je sloboda. A mi svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Božju, preobražavamo se u istu sliku i slave u slavu kao od Gospodnjeg duha. Znači, jednom kad je čovjek, kad mu je omogućeno da pogleda iza zastora i vidi Božju prisutnost, onda se počeo preoblikavati iz slike u sliku u slavu Gospodnju, ono što je gledao. I kad pogledamo, znači, zakon je prekinut na Golgoti, kad je zastor razderan, i kad je zastor razderan, ljudi su po prvi puta mogli pogledati na kovčeg saveza koji je predstavljao Božju prisutnost i na onu ploču na kovčegu saveza koja se nazivala sjedište milosti, gdje se prinosila krv. I kaže prorok ovako, tako veo u hramu od ruke Božje, od ozgor, bio je razderan od vrha do dna i pokazao Boga jasno vidljivo. Bio je to Isus koji je visio na križu. Znači, kad je zastor razderan, ljudi su mogli pogledati u svetinju nad svetinjama i tamo ne bi više vidjeli Božju prisutnost. Božja prisutnost se u tom trenutku pomakla iz svetinje na svetinjama i bila je na križu. Znači, sjedište milosti više nije bila ona zlatna ploča na kovčegu saveza, sjedište milosti je visilo na križu. I kaže, znači, kad je bio razderan od vrha do dna i pokazao Boga jasno vidljivog, bio je to Isus koji je visio na križu, sjedište milosti. Što je bilo? Ljudi su bili previše slijepi da bi to vidjeli. Kaže na drugom mjestu prorok ovako, kad je on umro, Bog nebeski se spustio, kao što je to učinio na gori Sinaj, sa svetom vatrom ispalio taj hramski zastor od vrha do dna. Razderao ga, i što su oni mogli učiniti? I onda kaže ovu važnu rečenicu. Kaže, pogledati upravo tamo kroz hramski prozor na Golgotu i tamo je bio Bog jasno vidljiv žrtvu. Znači, kad je zastor bio razderan, zastor je prikazao Boga. Prikazao je kovčeg saveza, prikazao je sjedište milosti. To sjedište milosti nije bilo ploča na kovčegu saveza, nego je trebalo pogledati kroz taj hramski prozor i vidjeti Golgotu. I prorok čak opisuje to na nekim mjestima gdje se uistinu, svećenici su uistinu, kad se bio podero taj hramski zastor, gledali i iz hrama vidjeli direktno na Golgotu i vidjeli Krista. I oni su smatrali da je Božja prisutnost i milost na kovčegu saveza, ona se pomakla, samo je trebalo pogledati kroz prozor i vidjeti novo mjesto Božje milosti gdje se nalazilo, sjedište milosti je bilo u Kristu. Sve se to desilo kad je taj zastor razdelen. I sad kad pogledam malo šta je taj veo skrivao. Znači, skrivao je sjedište milosti, što je bilo u Kristu, skrivao je riječ. Znamo da su u kovčegu saveza nalazile one ploče, kamene ploče, što je bila Božja riječ. I kaže, iza starog hrama, iza vela, što je bilo tamo iza, što je bio Jahve, što je bilo skriveno tamo iza, što je veo skrivao. Oh, haleluja! Što je veo skrivao? Skrivao je riječ, kaže prorok. Veo, stara koža jazavaca, skrivala je riječ od njihovih očiju prirodnih. I sad kad pogledamo i promatramo to i stavimo u kontekst našeg vremena, vidimo da je riječ sve do ovog vremena također bila skrivena. I nju je također sakrio nekakav veo. Nešto što je riječ držalo da ljudi kroz doba, kroz 7 crkvenih doba, ne mogu vidjeti sve biblijske tajne. Ili da ne mogu imati potpuno razumijevanje riječi, jer je riječ bila sakrivena jednim velom. I ako pogledamo i razmislimo o tome koje je to veo iza kojeg je Bog sakrio riječ u Novom Zavjetu, to je ono što Ivan u Otkrivenju naziva 7 pečata. Znači, Stari Zavjet je skrivao riječ iza vela, i taj veo je bio zakon. I kad je veo razdjeran, zakon je prestao vrijediti. Ljudi su mogli pogledati i vidjeti sjedište milosti što je bio Krist. Novi zavjet je skrivao iza zastora, isto ono što je skrivao i stari zavjet iza zastora, a iza zastora se nalazila ispod tog pomirilišta, ispod te ploče na Kovčegu Saveza, nalazila se Božja riječ. I ljudi nisu mogli pogledati u Božju riječ jer ona bila sakrivena zastorom, bila je sakrivena zakonom. I dok to nije razderano i dok zakon nije prestao vrijediti, tad su ljudi mogli pogledati u Božju riječ. To je bilo u starom zavjetu. U novom zavjetu Bog je sakrio svoju riječ iza nekog drugog vela. Vidimo da Bog često mijenja veo iza kojeg se skriva, ali tako? I u novom zavjetu taj veo Ivan u otkrivenju naziva sedam pečata. I kroz sedam crkvenih doba ljudi su mogli gledati veo, ali nisu mogli vidjeti što je iza vela. I kroz sedam crkvenih doba, bez obzira na razne pokušaje raznih teologa i raznih denominacija, nisu mogli objasniti knjigu zapečaćenu sa sedam pečata i nisu mogli razumjeti sve tajne. I nije Biblija mogla postati otvorena knjižica zato što je bila skrivena velom koji se naziva sedam pečata. I vidimo da je u starom zavjetu Bog razderao taj veo. Nije ga razderao čovjek. I vidimo u novom zavjetu da je Bog bio taj koji je razderao veo sedam pečata i otkrio svoju riječ, nije to bio čovjek. Da vidimo što prvo kaže malo o tome. Kaže, pogledajte, on je uzeo hranski zastor i razderao ga na dijelove da mogu vidjeti Boga jasno vidljivog. A oni su bili previše slijepi da to vide. I kaže, i on je učinio istu stvar danas. Znači, u starom zavjetu Bog je razderao veo da ljudi mogu vidjeti Boga jasno vidljivog, a Bog je riječ. I kaže, Bog je to učinio istu stvar danas. Kaže, i on je učinio istu stvar danas, izlažući svoju riječ, što je obećao, svako obećanje u riječi leži ravno pred nama jasno vidljivo. Kaže prorok da je svako Božje obećanje pred nama jasno vidljivo. I kaže, znate li što poganska crkva čini? Isto što je učinila židovska crkva. Preslijepa da to vidi. To je tako. Znači, stari zavjet, kad je Bog uklonio veo i prikazao im riječ i da mogu vidjeti ono što se nalazi iza vea zastora, iza zastora zakona, ljudi su bili preslijepi da to vide. To je bila židovska crkva. I u naše vrijeme, kad je Bog uklonio veo ili zastor sedam pečata sa svoje riječi i otkrio svoju riječ kroz poruku proroka brata Branhama, ljudi su, poganska crkva, također preslijepi da to vide. Dakle, možemo reći da je u starom zavjetu veo naučen na Sinaju kao zakon i uklonjen na Golgoti. A u novom zavjetu možemo reći da je veo naučen u prvom crkvenom domu kad je knjiga zapečaćena, kad je otkrivenje Božje riječi zapečaćeno sa sedam pečata, i možemo reći da je taj veo maknut onog trenutka kad su ti pečati uklonjeni, kad je knjiga odpečaćena. Zato ono što smo čitali kad je Ivanu zapovjeđeno u otkrivenju 10.4 zapečati to što je reklo sedam gromova, to ne piše, to je trenutak kad je novozavjetna crkva dobila svoj veo iza kojeg je stavljena riječ. A ovaj 10.7 kaže, nego u dane glasa sedmog anđela kad zatrubi, dovršit će se tajna Božja kao što javi svojim slugama prorocima. Znači, tri stiha poslije. To je ono što se desilo u našem vremenu i to je trenutak kad je taj veo sedam pečata bio uklonjen. Da vidimo riječ otvorenu. Znači, za pojedinca veo je njegova slobodna volja. Za Izrael veo je bio zakon, naučen na Sinaju i uklonjen na Golgoti. I za pogansku crkvu, za novozavjetnu crkvu, veo je sedam pečata, naučen u prvom crkvenom dobu i uklonjen na kraju u sedmom crkvenom dobu. Kaže prorok ovako, o brate, sestro, shvaćate li to? Zajednica kaže amen. I kaže, pogledajte, ne vidite li to? To je bilo skriveno velom kroz ta doba, prema onome što je Bog rekao, i to će biti otvoreno u zadnjim danima tih sedam pečata. Znači, kaže, bilo je skriveno velo i bit će otvoreno u zadnjim danima tih sedam pečata. Odnosno, sugerira da je taj veo s kojim je bilo skriveno Božja riječ kroz doba, da su to tih sedam pečata. Kaže, tih sedam pečata će biti otkriveno i cijela stvar će postati vidljiva ljudima. Što se događalo cijelo vrijeme? Kaže, čas poruke sedmog anđela. Sve tajne Božje bit će obznanjene u tom Iliji. Ovaj posljednji čas, kako je Krist izbačen iz svoje crkve, Sin Božji, kako je otkriven kao sin čovječi i ponovno, kako ta crkva ima biti stavljena u red i ostalo za posljednji dan. Bez crkvenog vjerovanja, bez denominacije, samo apsolutno riječ koja živi u pojedincu. Uzet ću jednoga i ostaviti jednoga, uzet ću ovoga i ostaviti toga. Vidite, to je baš bez konopca, bez denominacije, bez vezivanja ili čega, vaše srce s Bogom i samo s njim. Znači, kaže da je tih 7 pečata koji su bili na kraju vremena određeni da budu otvoreni, ili veo 7 pečata, ili zastor 7 pečata koji je bio razderan na kraju vremena kroz poruku brata Branhama, je ono što će otkriti Krista i da će to biti apsolutno samo Božja riječ koja živi u pojedincu. I to je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, mi možemo reći da se u naše vrijeme desilo ono što se desilo u Mateju, što smo čitali kad je Isus bio na Golgoti, kad je zastor bio razdaran. Mi smo čitali taj događaj o tom razdaranom zastoru u onom vremenu i divili se tome i bili smo blagoslovljeni time, ali onda vidimo da takav ili još veći veo je bio razdaran u naše vrijeme otvaranjem pečata ili otkrivanjem riječi. Onaj zastor je skrivo Boga od ljudi, sve do vremena dok nije bio uklonjen. Zastor je skrivao u Novom Zavetu, pečati su skrivali Božju riječ od ljudi dok pečati nisu bili uklonjeni. U 63. godine kad su propovjedani, možemo reći da je to trenutak kad je taj novozavjetni zastor koji je dijelio svetinju i svetinju na svetinjama bio razdaran i da je u tom trenutku Bog postao jasno vidljiv novozavjetne crkve. E sad, onda su ljudi pogriješili što nisu primijetili gdje se nalazio Bog u tom trenutku. Oni su ga pogledali na ono mjesto gdje su ga očekivali da će biti, a trebali su pogledati kroz hramski prozor i vidjeti ga na Golgoti. U naše vrijeme ljudi ponovo nisu prepoznali da je Krist otkrivena riječ i pogledali su i smatrali su da je to još jedan čovjek, još jedan propovjednik, da je se radi o jednoj velikoj službi, još jedan Boži sluga od mnogih i tako dalje. I propustili su primijetiti da je zastor zapravo kad je uklonjen, kad je razderan, pokazao na Krista i Krist je otkrivena riječ. I neki ljudi kad pogledaju poruku i čitaju propovjed brata Branhama vide otkriveno Krista, a Krist je riječ, a neki čitaju i vide učenje još jednog čovjeka, još jednog propovjednika, još jednog evanđeliste. I jedni vide ono što je Bog napravio i otkrio Krista, a drugi vide, propuštaju vidjeti Krista jer gledaju na ono na ploču, a ne gledaju kroz prozor da vide Krista. I to je Božja milost koja nam je On dao da mi u našem vremenu možemo, kad je zastor, kad su pečati otvoreni, vidjeti kroz prozor i vidjeti Krista u našem vremenu, da ne gledamo na mjesto gdje je Krist bio do nedavno. I kaže prorok jednu zanimljivu i važnu stvar u propovjedi otkrivanje Boga 64. godine. Ako niste čitali tu propovjed tako skoro, mislim da svakako bi je na blagoslovi. Tamo je, to je jedna od propovjedi koja se može čitati mjesecima, rečenica po rečenicu, jer je jako bogata i dosta toga prorok kaže. Na svakom odjeljku se čovjek može zamisliti, proučavati, razmišljati, moliti se Bogu da mu Bog otkrije. Stvarno je jedna od posebnih propovjedi brata Branhama. Kaže ovako: mi smo u Kristu, dakle, kao onda, svi istinski vjernici vide njega. Kaže, kao što je bilo onda. Kaže, svi istinski vjernici vide njega. Riječ obećanu za ovaj dan. Otvoreno, očitovano. I onda kaže, to je velika izjava koju možete uhvatiti. Kaže, vidite, kaže ponovo vidite, svi istinski vjernici koji su u riječi vide Boga otvoreno. Veo je razderan i Bog stoji otvoreno pred vama očitovan. Vidite, Bog očitovan, otvoren. Kaže, da bi to učinili, naš stari denominacijski tradicionalni veo mora ponovno biti razderan. Da bi stvarno vidjeli što je to, morate izići iz toga. Vidite, nećete nikada, oni će stalno navlačiti taj veo pred vas svaki put. O, u tome nema ništa, ali ovdje je pisano i ovdje je to očitovano. Vidite. Kaže prorok, znači još jedan veo koji je onemogućio starozavjetnim vjernicima da prepoznaju Krista je bio veo tradicije. I kaže prorok, ako mi kao vjernici u naše vrijeme, kaže, da bi vidjeli Krista u naše vrijeme, mora taj veo tradicije biti razderani. Kaže, da bi stvarno vidjeli što je to, morate izaći iz toga. Morate izaći iz denominacije. Kaže, vidite, nećete nikada u protivnom to vidjeti, jer će oni stalno navlačiti taj veo pred vas, svaki put govoreći vam, o, u tome nema ništa. Kaže, ne možete vidjeti Krista, ne možete ga vidjeti u naše vrijeme ako taj veo tradicije i denominacionalizma ne bude uklonjen, a da bi bio uklonjen moramo se izdvojiti i izaći iz denominacije, što i Božja riječ kaže da izađemo iz nje, da ne budemo dionici njezinih zala. I vidimo da prorok kaže, znači moramo izaći iz toga da bi vidjeli, jer u protivnom svaki put dok smo tamo, oni će nam taj veo denominacije i tradicionalizma navlačiti. I kaže, važna stvar, kaže prorok, da svi istinski vjernici vide njega. U ono vrijeme su svi istinski vjernici vidjeli Krista. Iako je veo bio razderan, nisu gledali na metalnu ploču koja je bila u svetinji na svetinjama, jer su pogledali kroz prozor i vidjeli Krista. Kaže, to je velika izjava koju možete uhvatiti. Svi istinski vjernici koji su u riječi vide Boga otvoreno. Kaže, veo je razderan i Bog stoji otvoreno pred vama očitovan. Inače, znamo da vidimo Boga kao otkrivenu riječ. I poruka brata Branhama i otvaranje pečata i otvaranje biblijskih tajni koje je Bog učinio u našem vremenu imaju za svrhu da uklone zastor koji je bio tu od prvog do zadnjeg crkvenog doba i koji je skrivao riječ od ljudi, i ljudi to nisu mogli razderati svojom silom i svojom snagom, moralo je biti razderano od ozgor, ne od ozdol, od vrha prema dna, ne od dna prema vrha. Znači, Bog je razderao taj veo i završio zakon koji je skrivao Boga od ljudi. I u naše vrijeme Bog je razderao taj veo, otkrio pečate, otkrio biblijske tajne i ponovo Boga koji je bio skriven kroz 7 crkvenih doba, otkrio ljudima da ljudi mogu vidjeti otvoreno. I kaže prorok, svi istinski vjernici vide njega, riječ obećanu za ovaj dan, otvoreno očitovano. Ako pogledamo još nekoliko stvari koje prorok kaže, kaže zapravo da je u Starom Zavjetu svaki starozavjetni prorok, možemo to na taj način reći, načinio Boga djelomično vidljivim. Znači, kad bi, da se slikovito izrazim, svaki starozavjetni prorok je djelomično odškrinio taj zastor, da ljudi mogu vidjeti iza. I ljudi su kroz proroštva i slušanje i pokoravanje tom proroku, bilo koji starozavjetni prorok da je bio koji ga je Bog poslao, se mogli nejako približiti Božju prisutnost i djelomično im je Bog postao jasniji i vidljiviji, i taj zastor koji je skrivao Boga je možda bio djelomično uklonjen. Ali sve do onog trenutka dok nije došao sam Krist. Sam Krist je bio jedini koji je uspio u potpunosti ukloniti zastor. I kad pogledamo u naše vrijeme, to je isto ono što se događa u našem vremenu. Znači, svi glasnici kroz 7 crkvenih doba su uspjeli oškriniti zastor djelomično. Pa je tako jedan od njih primijetio da ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista, neko je primijetio da jezici nisu dar Duha Svetoga, neko je primijetio da je ispravno krštenje uranjanjem, ne škropljenjem, neko je primijetio da kruh i vino nisu tijelo i krv Gospoda Isusa Krista, nego samo predstavljaju tijelo i krv. Znači, svi ti novozavjetni glasnici su uspjeli djelomično škriniti i djelomično prikazati Boga koji je bio skriven iza zastora, dok kraju vremena, dok sam Bog nije razdarao zastor i prikazao sebe otvorenim u našem vremenu, otvaranjem pečata, otkrivanjem tajni kroz poruku. Prorok to kaže isto u ovoj propovjedi, otkrivanje Boga, kaže, pomazanje je osoba. Riječ Krist znači pomazan. Vidite, pomazan. Tada Mojsije je bio Krist u svojim danima. On je bio pomazan. Jeremija je bio Krist u svojim danima. S dijelom riječi za taj dan. Ali kad je Isus došao, došao je kao otkupitelj pomazani. A to je bilo i Mojsije i sve što je bilo u Mojsiju i sva riječ i sve božanstvo tjelesno bilo je u njemu. To je razlog što je cijeli hramski zastor bio razderan i sjedište milosti postalo savršeno vidljivo. Znači, budući da je Krist bio taj koji je bio više od svih proroka, kad je on došao, on je otkrio i otklonio zastor u potpunosti. I kad je došao naše vrijeme Krist, vjerujemo da je Krist taj koji je otkrio pečate, koji se spustio na zemlju po svoju nevjestu, i vjerujemo da je on taj koji može u potpunosti ukloniti taj zastor. U protivnom, da je Branham samo jedan od glasnika, ili samo jedan od proroka, da nije bio Krist prisutan na njegovim sastancima i znamo da je, znamo kada je otkrivao tajne srca, da je rekao da se anđeo gospodin ne nalazi od njega ni pola metra i da je Božja prisutnost bila osobno tamo na tom mjestu, na toj bini, u tom trenutku. I to je ono što je ovu poruku čini posebnom, jer se ne radi o još jednom proroku koji djelomično otkriva Krista, nego se radi o proroku s kim je Bog osobno prisutan u našem vremenu i taj Bog koji je prisutan osobno sa prorokom je taj koji je otkrio i jedini on može u potpunosti ukloniti zastor. Znači, svi proroci mogu samo djelomično otvoriti zastor i prikazati Boga djelomično, a kad je došao Krist, on je otvorio zastor posebno, potpuno i svi glasnici mogu samo djelomično prikazati i otkriti otkrivenu riječ u našem vremenu, samo djelomično otkriti biblijske tajne, samo djelomično prodjeti da primijete nešto i imaju neko saznanje iz Božje riječi, dok sam Krist nije došao u naše vrijeme i onda je on u potpunosti uklonio taj zastor, tih 7 pečata koji su skrivali Boga kroz 7 crkvenih doba. I sad, ovo što sam pričao ću sad potvrditi onime što prorok kaže. Kaže, u Starom Zavjetu Bog je bio skriven kad je bio na svom sjedištu milosti, iza vela. U Starom Zavjetu Bog je bio u svom hramu, ali ljudi su ušli i proslavljali ovako, ali sjetite se, bio je veo koji je skrivao Boga. Oni su znali da je Bog bio tamo, oni ga nisu mogli vidjeti. Znači, kaže, u Starom Zavjetu bio je veo, Bog je bio iza vela, ljudi su znali da je Bog tamo, ali ga nisu mogli vidjeti. I onda kaže nešto što mene jako blagoslovilo i kaže ovako, ognjeni stup se više nikad nije pojavio tamo. Jeste li primijetili? Nema ni jednog mjesta u pismu od tog vremena kad je ognjeni stup otišao iza tog vela, da se on ikada pokazao dok nije došao do Isusa Krista. Bog je bio skriven velom. Kaže prorok, ognjeni stup koji se sakrio iza vela, kad je Salomon sagradio hram i kad se Božja prisutnost spustila do te mjere da svećenici nisu mogli vršiti svoje službe, i Bog se sakrio iza tog zastora u svetinju na svetinjama i kaže, jeste li primijetili taj ognjeni stup koji je otišao tamo? Kaže, više se nikad nije vratio dokad, do vremena, do Krist nije došao i razderao veo. I sad ako povežemo odmah s našim vremenom, mi vidimo da ognjeni stup se nije nikad pojavio u zadnjih 7 crkvenih doba do našeg vremena. Tako. I sad kad pogledamo, vidimo da ognjeni stup je bio onaj koji je razdvojio veo, odnosno sam Bog, sama Božja prisutnost na kraju Starog Zavjeta. I na kraju Novog Zavjeta Bog ponovo dolazi osobno kao ognjeni stup i prikazuje se kao ognjeni stup s ciljem da razdere novozavjetni zastor koji skriva Boga od ljudi, a to je tih 7 pečata. I jednom kad ih su pečati otklonjeni, onda je Bog jasno vidljiv, a Bog je otkrivena riječ u našem vremenu. I sad kaže, jeste li primijetili, nema ni jednog mjesta u pismu od tog vremena kad je ognjeni stup otišao iza tog vela, da se on nikada pokazao dok nije došao do Isusa Krista. Bog je bio skriven velom. Kad je on stajao na zemlji, rekao je, došao sam od Boga i idem Bogu. I onda kaže ovo, zatim Pavao, nakon njegove smrti, sahrane i uskrsnuća, na svom putu za Damask, tamo je bio ognjeni stup ponovo. Što je bio on? Izašao je od iza vela. Znači vidimo, od Starog Zavjeta, od kad je hram sagrađen i Bog je kao ognjeni stup se sakrio iza vela, nije bio vidljiv sve do kraja Starog Zavjeta. I onda vidimo na početku Novog Zavjeta, vidimo Pavla i vidimo prisutnost ognjenog stupa. Tako. I nakon Pavla, Ivan na Patmosu zapečačuje knjigu. I od tada nadalje, ognjeni stup je skriven iza 7 pečata. Iza novozavjetnog vela, sve do vremena dok sam Bog on se ne pojavi ponovo kao ognjeni stup i otvori tih 7 pečata. Aj, Bekice, samo ostavimo sliku za ako neko gleda na internetu da zna što mi mislimo pod ognjenim stupom koji se pokazao u naše vrijeme. Samo kratka slika. Znam da ste vidjeli puno puta, ali ako neko bude gledao, pa da. Dobro, znači, do ove fotografije ovdje, od apostola Pavla, kad je ognjeni stup bio viđen u Novozavjetnoj crkvi, na početku Novog Zaveta, pa do kraja Novog Zaveta, Bog nije bio viđen kao ognjeni stup, do našeg vremena dok se Bog nije prikazao jasno vidje kao ognjeni stup, u vremenu kad pečati moraju biti otkrivene. Isto tako u Starom Zavjetu veo je bio spušten u hramu i tog dana je Bog otišao iza tog veja kao ognjeni stup. I taj ognjeni stup više nigdje ne vidimo u cijelom Starom Zavjetu do onog trenutka dok nije izašao iza veja, odnosno dok nije veo bio razdan. I taj veo je bio veo zakona koji je skrivao starozavjetne, Boga od starozavjetnih vjernika. I od Bog u novozavjetnoj crkvi, na početku ga vidimo kao ognjeni stup u Pavlovoj službi kod prvog glasnika. I ubrzo nakon toga Ivan na Patmosu zapečačuje knjigu. I kroz 7 crkvenog doba ne vidimo više ognjeni stup. Sve do vremena dok zastor ne bude ponovo razdaran i to novozavjetni zastor. A taj novozavjetni zastor je 7 pečata iza kojeg se Bog skriva. I sad da pogledamo još nekoliko stvari u kontekstu toga, kaže prorok. Tako sada u ovom dobu, kad je stari denominacijski i tradicionalni veo bio otrgnut od riječi Božije, da ona može biti očitovana, vidite li što mislim, tradicija kaže sve je to prošlost. Neka to malo sjedne na svoje mjesto, to je prošlo. Ali u posljednjim danima, kaže prorok, ova rečenica je važna, kaže, ali u posljednjim danima taj tradicionalni veo je bio razdjeran i ovdje stoji ognjeni stup. Kaže, ognjeni stup je stajao na početku, pa se spustio veo tradicije, kao što je bio veo tradicije u Starom Zavjetu, i kaže, u posljednjim danima, a to su dani u kojima mi živimo, kaže, taj tradicionalni veo je bio razdjeran i ovdje stoji ognjeni stup. Kao što ga nije ga bilo oko 7 crkvenih doba, kao što ga nije bilo od trenutka kad je otišao iza veja, kad je Salomon posvetio hram, do trenutka dok taj veo nije bio razdaran, ognjeni stup nije viđen u novozavjetnoj crkvi od trenutka kad je Ivan zapečatio knjigu ili zapečatio Krista i stavio ga iza vela 7 pečata, dok ti pečate nisu otkriveni i sad ponovo vidimo ognjeni stup. Znači, veo je skrivao ognjeni stup, jednom kad Ivan zapečatio knjigu, ognjeni stup više nije viđen sve do ovog vremena kad je riječ otvorena. Zašto je riječ otvorena? Zato što je veo razdaran od ognjenog stupa. Pečati su otvoreni od samog Boga. Jednom kad je pečati koji su bili novozavjetni veo kad su uklonjeni, vidimo otvorenu riječ. Imam još par stvari koje je prorok rekao da pročitam i s time ću završiti. Kaže ovako prorok. Dakle, jednom, ako bi čovjek prošao kroz taj veo, to je bila iznenadna smrt. Sad je smrt ne proći kroz to. Amen. Ako možete probiti taj veo tradicije, probiti taj zid denominacije, da vidite Boga u njegovoj sili, to je smrt. Jednom gdje je bila smrt ući unutra, sad je smrt ostati vani. Cijelo sjedište milosti stoji jasno vidljivo, svatko ga može vidjeti, veo je razdera. Znači, ako pogledamo, veo je razderan i svako ga može vidjeti, kaže. Kaže ovako prorok, što je s ljudima koji kažu da su zamotani u veo Božje prisutnosti i propovijedaju neku crkvenu tradiciju o milosti, svašta, koji dodaju i oduzimaju i ostalo, dodajući svoje vlastite teme, svoje vlastite misli, a ne riječ Božju. Vidite kakav je to veo. To je crkvenjački veo. Bog je razderao taj veo širom otvoren. Znači, veo tradicije, crkvenjački veo, veo 7 pečata koji su skrivali riječ, u naše vrijeme je bio razdaran. I ako primijetite, u Starom Zavjetu je bila smrt pokušati razderati veo i ući u Božju prisutnost, tako. I jednom, kad je Bog razderao veo, bila je smrt ostati izvan Božje prisutnosti. U Novom Zavjetu je bila smrt pokušati protumačiti Božju riječ teologijom. Znači, kroz 7 crkvenih doba teolozi su pokušali razderati veo. pokušali su protumačiti Božje tajne svojom teologijom. I to je jednako kovno kao u Starom Zavjetu pokušati rasparati veo. Znači, veo je postavljen od Boga i Bog će ga ukloniti. Tako. I Bog šalja svoje proroke koji, i svoje sluge koji djelomično otkrivaju Boga, dok ne dođe on osobno da u potpunosti ukloni veo i sebe prikaže otvoreno. I znači, tako je Bog slao svoje sluge da djelomično prikaže njega i njegovu prirodu kroz 7 crkvenih doba, dok on nije došao osobno kao ognjeni stup i razderao veo i prikazao se otvoreno. I da su ljudi svojom silom i snagom pokušali probiti kroz to, bili bi kažnjeni smrću, kao što su svi oni teolozi koji su pokušali protumačiti Božju riječ neovlašteno kroz 7 crkvenih doba, kažnjeni duhovnom smrću. Neovlašten pristup u svetinju nad svetinjama je kažnjavan smrću do onog trenutka dok Bog nije razderao veo i omogućio pristup. I kroz 7 crkvenih doba neovlašten pristup Božjoj riječi, pokušavanje tumačenja Božje riječi kroz teologiju je kažnjavano duhovnom smrću, a danas je smrt ne ući i ne protumačiti ili ne prihvatiti protumačenu Božju riječ preko proroka. Kroz crkvena doba je to bilo zabranjeno, da svojom silom tumačiš Božju riječ i otkrivaš Boga, do onog trenutka dok se Bog sam nije otkrio u našem vremenu. I još samo par stvari koje prvo kaže. Kaže, mi smo tako sretni da znamo da je on ovdje večeras da razdre svaki zastor koji stoji između nas i njega. Znači, živimo u vremenu kad je zastor razderan i to svaki zastor i Bog je potpuno dostupan i otvoren i otkriven po svoju, kao otkrivena riječ u našem vremenu. I kaže prvo, svi istinski vjernici to vide. Kaže, tamo on sjedi danas, moćni pobjednik, otkad je razderao svaki veo na dvoje. Veo grijeha je bio razderan na dvoje, veo bolesti je bio razderan na dvoje. I svaki veo koji je držao čovjeka od Boga bio je razderan na dvoje. Ja sam put, istina i svjetlo. Znači, kaže, svaki veo koji je dijelio Boga od čovjeka bio je razderan na dvoje. Veo grijeha, veo bolesti, to je ono čemu mi danas imamo pristup. Da ne moramo biti bolesni, jer smo iscijeljeni ranama Isusa Krista, taj veo koji je dijelio bolesnog čovjeka od iscijeljenja je razdaran. Veo koji je činio griješio, koji je dijelio griješnika od oslobođenja od grijeha je razdaran. I kaže prorok, ne samo to, nego da je svaki veo koji je držao čovjeka dalje od Boga bio razdaran. I svako od nas u svom životu sigurno zateko imao razne zapreke u hodu s Bogom. I svaku tu zapreku možemo nazvati jednim zastorom, jednim veom koji nas sprječava da uđemo u Božju prisutnost. I svaki od njih je razderan. Ako je bio razderan na kraju Starog Zavjeta, koliko je više razderan na kraju Novog Zavjeta? Ako je bio razderan na kraju Starog Zavjeta, kad je Krist umro na Golgoti i razderao starozavjetni zastor, onda je sigurno razderan danas, kad je Krist ponovo došao kao ognjeni stup i razderao novozavjetni zastor, koji se naziva u knjizi Otkrivenja 7.5. Kaže, kad je Isus uzeo svoju krv, prvi veo koji on razdarao bio je veo smrti i veo groba i hramski veo i onda veo bolesti, veo straha i svaki veo koji je postojao i otkrio Boga čovjeku. Otišao gore u nebesa i sjeo s desna Bogu i sjeo dovršen posao. Opet prvo kažu, znači, na ovom mjestu da je Isus razdarao i veo smrti i veo groba i hramski veo i veo bolesti, i veo straha, i svaki veo koji je postojao. I ako živimo u vrijeme kad je veo smrti razderan, znači ako je bio razderan, kad ga je Isus razderao u Starom Zavjetu, na kraju Starog Zavjeta, i on uskrsnuo, koliko više je taj veo smrti razderan na kraju Novog Zavjeta, kad je razderan novozavjetni veo, 7 pečata. Znači, razdiranje starozavjetnog vea je rezultiralo uskrsnuće. Tako. Kad je Bog razderao novozavjetni veo, otkrio 7 pečata, zar neće to ponovo rezultirati uznesenjem i uskrsnućem? Znači, vidimo da se Božja riječ savršeno slaže i da živimo upravo u to vrijeme. S obzirom na ove aktualne događaje, više nego, još smo malo svjesniji da živimo u to vrijeme. Svjesni smo da živimo u vremenu nakon što je veo razdaran, nakon što se ognjeni stup ukazao i u vremenu kad, kao što je u Starom Zavjetu, nakon svega toga slijedilo uskrsnuće, u Novom Zavjetu će ponovo slijediti uznesenje i uskrsnuće, tako. I pogledamo još dvije stvari koje prorok kaže. Kaže, on je razderao veo koji je skrivao čovjeka od Boga i sada Bog prebiva među ljudima. On je razderao veo koji je zadržavao Božje iscjeljenje, razderao je taj veo koji je zadržavao Božji blagoslov, razderao je veo koji je zadržavao Božju radost. Znači, ako neko ima da ga muči tuga i da je nesretan i žalostan, kaže prorok, taj veo koji je zadržavao Božju radost je razdaran, mi imamo pristup tome. Nekad je bila možda zabranjeno pristup u Božju radost, dok taj veo nije bio razdaran, tako starozavjetnici. I razni ljudi nisu mogli biti sretni koliko mi možemo biti sretni s obzirom na ono što nam je Bog otkrio. Razdarao je taj veo koji je zadržavao Božji mir. Veo je sad razdaran na dvoje. Svojom vlastitom krvlju on je otišao kao pobjednik. Bitka je gotova. On nam je to potvrdio u svom uskrsnuću. Znači, Isusovo uskrsnuće je bio znak da je bitka gotova, nakon što je veo bio razdaren. Neće li uskrsnuće novozavjetnih vjernika i uznesenje biti znak da je bitka gotova i da je Isus pobjedio ponovno. I sad je Duh Sveti svjedok poslan da nas vodi, kaže prorok. I završavam se jednim kratkim odjeljkom, kaže ovako, večeras nakon 2000 godina. Mi stojimo s njim još uvijek moćnim povjednikom koji je razderao veo koji nas je razdvajao od bilo kojeg Božjeg obećanja. I mi smo više nego pobjednici u njemu. Kaže prorok, večeras nakon 2000 godina, znači ne govori o razdiranju vela, hramskog vela, nego govori o razdiranju našeg vela, novozavjetnog vela, otvaranju pečata. Mi stojimo s njim još uvijek moćnim pobjednikom, kaže, koji je razderao veo, koji je razdvajao nas od bilo kojeg Božjeg obećanja. Znači, živimo i kaže, i mi smo više nego pobjednici u njemu. Zašto? Zato što je svaki veo, svaka prepreka do bilo kojeg Božjeg obećanja u našem vremenu razderao. Kako je to bilo u Starom Zavjetu? Na kraju Starog Zavjeta, kada je Isus umrao, tako je na kraju Novog Zavjeta, na samom kraju Novog Zavjeta u vremenu u kojem mi živimo. Vidimo još jedno da je važnost poruke izuzetno velika. Jer poruka je razderala veo i prikazala Krista. I ako uzmemo poruku brata Branhama i smatramo to porukom brata Branhama, onda smo nešto propustili. Ako to smatramo otkrivenjem Krista koji se je pokazao kao ognjeni stup, onda smo uhvatili ono što je bilo namijenjeno za naše vrijeme. I onda, ako želimo vidjeti Krista otvorenog danas, treba, u Starom Zavjetu, ako smo htjeli vidjeti Krista otvorenog, morali bi otići i pogledati kroz razderani veo i pogledati kroz zastor i vidjeti Krista na Golgoti. U naše vrijeme ga možemo vidjeti da pogledamo kroz razderani zastor, a to je otvaranje 7 pečata, otkrivanje tajni Božje riječi, i da pogledamo u poruku i da vidimo otkrivenog Krista, onoga koji je stojao sa prorokom i otkrio tajne srca ljudima, onaj koji mu je govorio šta da on kaže. I ako naćete u poruci kad čitate na mjesta gdje prorok kaže što god da sam rekao, to nisam bio ja, to je bio on. Ne znam šta sam rekao, sjećam se da sam počeo pričati o tome i tome, ali više dalje od toga se ne sjećam. To nisam bio ja, to je bio on. I to je poruka. Znači, to je poruka, to je ognjeni stup koji je govorio i otkrio sebe kao otkrivenu riječ. Odnosno, stvoritelj neba i zemlje koji se prikazao ponovo kao ognjeni stup u naše vremenu se otkrio kao otkrivena riječ. Iz tog razloga ne možemo dovoljno naglasiti važnost poruke. Znači, dovoljno naglasiti važnost čitanja poruke, dovoljno naglasiti važnost štampanja poruke, prevođenja poruke, dijeljenja poruke. Jer to nije poruka Billyama Branhama, to je otkrivena riječ. To je Krist otkriven u našem vremenu. I ako to shvatimo i ako tako pristupimo poruci, dobit ćemo više nego što smo možda i očekivali, jer ćemo dobiti da je razderani veo razderan pred našim očima. I da vidimo kroz prozor i vidimo sjedište milosti na križu, kao što je onda Krist bio razapet, tako je danas poruka isto razapeta. Kao što je onda Krist krvario, prorok kaže danas riječ krvari. To je ova otkrivena poruka. Iz tog razloga ljudi toliko mrze i ne mogu smisliti progone i govore svašta protiv poruke, jer su to isto radili na kraju Starog Zavjeta, moraju napraviti to isto na kraju Novog Zavjeta, jednom i drugom vremenu nakon što je veo bio razdelen. Tako da od sad nadalje pečate možemo smatrati veom koji je skrivao Boga do našeg vremena i koji je, kad su pečati razlomljeni, to je novozavjetno razdiranje hramske zavjese u našem vremenu. Evo da se pomolimo. Dragi Gospode, hvala ti sveg srca za potvrđenu tvoju riječ, Gospode. Nema šanse da se čovjek može sjetiti, Gospode, takvog čega, a onoga što smo čitali i izvukli iz poruke brata Branhama, nema šanse da je to proizvod uma čovjeka sa 8 razreda škole, Gospode. Nema šanse da se tvoja riječ tako slaže i poklapa da to nisi ti bio, Gospode, koji si govorio kroz njega. I kad čitamo tu propovijed, otkrivanje Boga ili moćni Bog otkriven pred nama, Gospode, onda uistinu vidimo da to nije proizvod čovjeka sa 7 razreda osnovne škole, nego da je to ognjeni stup koji se po prvi put nakon 2000 godina ponovo pokazao i razderao veo i otvorio pečate, da je on taj koji govori i otkriva sebe kroz tog čovjeka i poniznog slugu, i u njegovim propovjedima to više nisu njegove propovjede, to je otkrivenje tebe, Bože. Hvala ti da živimo u to vrijeme, hvala ti da smo upozoreni u kojem vremenu živimo. Mnoge stvari iz budućnosti su nam rečene, Gospode, i nas ne, mnogi sutrašnji naslovi koje ćemo pročitati u novinama neće iznenaditi, jer ih očekujemo, Gospode. I hvala ti za poruku i molim te da bi se još više uozbiljili i shvatili šta poruka uistinu jest. I zaljubili se u tebe koji si otkrivena riječ i, Gospode, hranili se tom porukom i da ne živimo više mi nego ti kroz nas. Hvala ti, Gospode, za otkrivenu riječ. Hvala ti za otvorene pečate, za otkrivene tajne koje si otkrio u našem vremenu. Hvala ti, Gospode, što si razderao veo koji je skrivao otkrivenu riječ, Gospode, kroz 7 crkvenih doba. I to si učinio ti, ne čovjek. Gospode, i mi tebe jasno vidimo otkrivenog danas. I prorok kaže, svaki istinski vjernik vidi riječ jasno otkrivenu tebe, Bože, danas. I ako ne vidimo, molim te da nam ti to pokažeš i da nas povučeš u tvoju riječ i otkriješ nam se kroz tu riječ. U sveto Isusovo ime molimo te. Amen. tako, da gledamo na Golgotu, jel tako? I da gledamo na Golgotu naše vrijeme, na Božju riječ, otkrivenu koja krvari danas, jel tako? Evo, nek se Bog blagoslovi, vidimo se. Evo.